Fɛn n'a b'a la ka kɛ jamana in kan, n'a b'a la ka kɛ Mali kan, an y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna, an y'a yir'u la debat la, an y'a yir'u la kumakanw na, mɔgɔw ka fɛn kelen dɔrɔn de faamu, c'est à dire jamana kuntigi yɛrɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mali kan bi bi in na, depuis Ala y'u da, u ma deli ka foyi de fɔ ni u y'a kɛ a sira fɛ, don o don i t'a sɔrɔ u bɛ namara dɔ kɛ a baara la. O b'a kɛ u ni minnu ye a décision ta, u bɛ bila ɲɔgɔn na fo olu ka tila ka na u yɛrɛ jira diɲɛ bɛɛ k'u ye. O kɔfɛ de u bɛ sɔrɔ ka na taa a ko bolomadali daminɛ ka na a baaraw kɛli daminɛ. Donc n'i y'a ye ani bamanci ninnu a bɛnna k'u wele tuguni Kidali ko kumaw bɛ fɔ, Kidali ma minɛ min ma kɛ min ma kɛ, a bɛɛ yirala k'a fɔ depuis daminɛ la u tun b'a la ka mɔgɔ ninnu minɛ k'u wele cogoya min na. An ko aw kana k'u kelen ye. A y'an bɛɛ lajɛlen wele. Aw kana kuma ni mɔgɔ minnu ye marifaw ta dɔrɔn maramafɛnw ta ka jamana kɛlɛ. Anw société civile don a la. Hali sini n bɛna f'i ɲɛna k'a ɲɛ tuguni i t'a mɛn. Accord pour la paix an minnu ye résistants ye 2010 fo kana se bi ma an ma don a la u man don a la alors que an jɔyɔrɔ b'a la. N'u ko ko an jɔyɔrɔ b'a la fɔlɔ k'u kana taga maa si de to ko ka bɛɛ de ta a nɔfɛ. Résistants ninnu ye kɔngɔrɔta jaabi ci ni rebelle kelen ninnu kama. Aw kana maramafɛn tigiw wele ka gouvernement yɛrɛ bɛ yen ka sɔrɔ ka olu ye k'olu to yen parce que olu fana y'a composante dɔ ye mɛ aw tabali la an y'a yira diɲɛ na an y'a yira maliyɛnw na a bɛ tan min de taa sira ye nin ye c'est pour vous dire tout simplement que maliyɛn den bɛɛ ka bil'i kun na k'a fɔ an kɛla projet de ye mali kɔnɔ c'est à dire an ye gouvernement wo bamanci wo u y'an kɛ ka nafolo de ɲini kɔfɛ u nana kɛlɛ sigi an bɛɛ la ala y'a bɔ u tɛgɛ kɔnɔ ka na jaabisiw da kɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ bonyanin ma bi.
Dɔw ka hakilina na ko président Ibrahim Boubacar Keita ani SEMA ɲɛmɔgɔ fila ninnu ka ɲɔgɔnye tɛ dɔwɛrɛ ka Mali jamana fan ɲɛma ka tagali labɛn Kidali mara kɔnɔna. O kunnafoni tun lasera Paris Faransi jamanatigi Emmanuel Macron fɛ. E dun ko de o la.
Ne bɛ na mun fɔ o la. O y'a ye maliyɛn denw ka kan ka wuli k'u jɔ. Walayi Mali bɛɛ de ka kan ka wuli ka jɔ nin kama. Mun kɔsɔn? Cogoya jumɛn? An ka premier ministre fɔlɔ mun kɛla Kidali, a balawu mun kɛla a la, hali sini minnu balala a la ani minnu sala a la u ka fami victime foyi tɛ yen nɔ min b'a to ɲɛna alhamdulilayi jamana ɲɛmɔgɔw de b'i jɔnni k'a dɔn k'a fɔ ne tun b'a la ka kɛlɛ de kɛ jamana kɔsɔn mɛ n taara bamanci de ye nin kɛ ne la jamana kɔsɔn mɛ o bamanci olu de kɛlen don fami ani lolo ye k'a bila Mali kun caman k'a yira maliyɛnw na. O ka kan ka yira maliyɛnw na ko maliyɛnw ma kan ka fɔ an ka premier ministre ka taa Kidali tuguni. Nin kama i bɛ taa fanga fanga fɛ parce que a y'a daminɛ a m'a laban. A ma laban min t'a la u yɛrɛ y'a janfa. Maa min t'a la u yɛrɛ de y'a janfa. Gouvernement kelen de tilala k'a janfa. Donc bi maliyɛnw ka kan ka dɔn ka fɔ an ka premier ministre mana taa Kidali a bɛ nin nafa de nafa Mali ma. U k'a yira an na.